Jumal õnnistagu meie ühist ülestõusmise püha Jumala teenistust. Kristus on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Ja Kristus on üles tõusnud. Halleluja. See on suur osa meie usu tunnistusest, et Jeesus elab. Ja sellepärast me tuleme kokku, sellepärast me mitte ei meenuta lihtsalt minevikku, vaid elame Jeesuse ligiolus ka igal päeval, kui me oleme teda vastu võtnud. Ja seepärast on meil ka põhjust kiitust laulda Issandale. Ja me kõigepealt teeme seda kooriga ja pärast juba ka kõik koos. Jumala sõna, mis on kirja pandud evangeeliumisse. Indrek Ridaliste loeb meile seda.
Ja kogudus, loen meile täna ülestõusmispühade sündmustest Luuka evangeeliumist neljandast peatükist, salmid 1-9. Aga esimesel nädalapäeval, veel enne koitu, läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, kaks meest seisid nende juures erevalgeis rõivais, aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juures tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Ma juhiks kahele asjale siin tähelepanu. Üks on see, mis on kõige olulisem, et Jeesus on üles tõusnud, millest see kirjakoht räägib. Ta on võitnud surma ja andnud meile lootuse igaveseks eluks. Aga on ka teine aspekt. Jeesus ei ole veel siin andnud missioneerimiskäsku, aga me kuuleme siit kõige esimesest rõõmusõnumi jagamisest. Naised kuulutavad seda rõõmusõnumit jüngritele ja kõigile teistele. Jääme palvele. Hea isa, meil on tohutu rõõm ja eesõigus olla siin, sinu kojas, sinu ees, rõõmutseda sellest, et sinu poeg Jeesus on võitnud surma, ta on üles tõusnud ja ta ootab meid kõiki tulema siia sinu juurde. Ta ootab, et me käiksime oma eluteed koos sinuga Jumal, jagades kõiki raskusi ja rõõme sinuga. Ja samuti oled sa, issand, annud meile selle käsu, see on küll rõõmus käsk, jagada välja seda, mida sina oled teinud kõigile inimestele meie ümber. Issand, anna meile selleks ka tarkust ja julgusta meid selleks, et Eesti rahvas, Eesti maa võiks tunda sind, võiks käia koos sinuga. Issand, et sinu ülestõusmise tähendus võiks jõuda kõikideni meie ümber. Issand, õnnista seda teenistust, seda muusikat, mis me täna kuuleme, julgusta ja halasta. Aamen.
Me saame ühise lauluga tuua Jumalale kiitust. Sa võid see teha seistes, võid istudes teha, aga oluline on meie süda. Ja Jumala sõna ütleb, et kui me südames usume, aga ka suuga tunnistame, siis meid päästetakse. Ja kiituslaul on midagi, mis päästetud inimese südamest hea meelega välja tuleb. Jeesuse nimi on üle kõigi nimed, alustame sellest.
Thank you.
Issand, sina oled elav, sa oled siin meie keskel pühavaimul kaudu, tänu sulle selle eest. Palume, et sa õnnistaksid lapsi, kes lähevad oma tundidesse, et see rõõm, see lootus, mis sina oled toonud, kasvaks neis juba väiksest peale ja loomulikult meis kas, kes me siin jätkame. Aamen. Võtame istet ja head lapsed, on teie aeg otsida üles oma rühmad, oma õpetajad ja õpetajad olgu teil eriline õnnistus, kui te lapsi juhendate. Meil on veel põhjust tähistada. Nimelt üleeile suurel reedel sündis Adamsonide peresse väike tütar, väike Luise Marie ja rõõmustame sellest ja palume nende perele ka õnnistust pärast. Olge te õnnistatud, kui te meid sealt haiglast äkki koos vaatate. Ja on veel terve hulk inimesi, kellel on juba sündimise päev aastaid tagasi olnud, aga sel nädalal nad tähistavad oma sünnipäeva meie koguduse liikmetest, siis Katrin Rosenwald, Lea Rips, päris täna on tema sünnipäev, Lembit Karus, Signe Kaljapulk ja Maris Tulk. Ja Katrinile tahaks anda üle ka kaardi. Ma tean, et... Jaa, Katrin, sa oled seal. Katrin, Jumala sõna ütleb, sa oled mulle annud teada elu tee. Sa täidad mind rõõmuga oma palge ees. Soovime sulle rohkelt õnnistust ja issanda ligiolu, armu ja rõõmu igasse päeva. Sinu Kolgata kogudus. Ja tavaliselt oled sina see, kes lilledest hoolitsed, aitäh ka selle eest, aga üks ilus lillekimp sulle ka.
Nimelt ka Leho on eel oleval nädalal sünnipäev ja me tahame koguduse poolt siit tänada, õnnitleda ja öelda, et sa oled olnud hea kasva oma pühendumises, töökuses ja vaimulikus juhtimises. Aitäh sulle, ole sina ja su pere väga õnnistatud.
Nii see on, nii ole ei tea, millal juhatuse esimees koosolek üle võtab. Siis meie teated, mis puudutavad meie järgmisi kokkusaamisvõimalusi. Kell üks on venekeelne jumalateenistus ja täna kella kolmest alates on meil suur munade jaht Toome mäel. Alguspunkt on siit. See on mõeldud lastele, noortele, täiskasvanutele, peredele, kõigile, see, kes iganes tahavad natukene ennast liigutada ja koos kogudusega, aga mitte ainult kogudusinimestele, kui sul on sõpru, naabreid, kutsu neid kaasa, võib teha üksinda, võib teha meeskondlikult või perekondlikult, et võtta selline jalutuskäik Toomemäel ja otsida mune. Aga munad ei ole mitte šokolaadimunad ega päris kanamunad, vaid sellise plastmassmunad, iga muna sees on üks piiblisall. Ja mune ei saa endale, ei tohi endale võtta, vaid selle iga piiblisalmi kohta on üks küsimus. Sellepärast tuleb alustada siit Kolgatalt. Alustada võib kolmest kuni kella viieni, seal ei ole kindlat tempo peale me ei tee, aga finish läheb lukku kell 6 õhtul. Ja üle 60 muna on Toomemäel ära peidetud selleks ajaks ja te saate siit Kolgatalt kätte juhiste lehe, kus on palju küsimusi. Nii et on küsimus ja kui te leiate sealt munaseest näiteks 17 piiblisalm, siis on küsimus selle kohta ja te vastate sinna lehe peale selle kirjakoha põhjal. Küsimuse näiteks, väga lihtsalt küsimus, kes ütles seda? Sealt teate, kas Nikodeemus ütles või Saulus ütles? No, midagi sellist lihtsalt. Mõte on selles, et te piiblisalm ikka läbi loeksite ka, mitte nagu lihtsalt ei pildistaks seda nagu eelmine aasta läks. Nii et, ja need piiblisalmid ja juhised on ka vene keeles ja ukraina keeles. Me oleme kutsunud ka meie inimesi, kes kolmapäeviti siin Ukraina inimesed kogunevad, loodame, et tuleb ka neid. Nii et tere tulemast, 3-5 on avatud siin see start ja kella 6 on ja lõpuks on ka auhinnad, aga lihtsalt osalemisrõõm on ka suur asi. Ja kohvik on ka õhtul, nii et kui te olete finisheerinud, siis võite siia jääda või natuke vestlema. Täna hommikul kohvikut ei ole, küll aga on siis õhtul, kui te olete Toomemäel jalutuskäigu ära teinud. Ja nädala sees on tavapärased kokkusaamised noortele, juunioritele, beebide lauluring, kodugrupid. Järgmisel pühapäeval taas jumalateenistus hommiku kell 11 ja pärast lõunal on meil taaskord piibli avastamise õhtu. Ja seekord, nagu meil ükskord kuus on pühapäeva õhtuti, seekord Tõnu Lehtsaar jagab teemal vaimu valla meelevallast. Ja nii et kella 4, kella poole 7, kestab see järgmisel pühapäeval. Sellised on meie kokkusaamise võimalused, kui Jumal lubab ja meil tervist ja võimalust kokku tulla on. Aga nüüd me kuuleme taas paari koorilaulu, paneme tähele neid sõnu, laseme nendel sõnadel olla endale jutluseks. Thank you. Reedel oli meil üks eriline sündmus. Me mitmed võisime tunnistajateks olla, kuidas Tiiu Toompuu andis ristimises oma tunnistas ristimises oma usku. Suure reedel ta jagas ka oma lugu, kuidas ta on jõudnud selleni, et jah, ma tean, et ma olen nüüd Jumala laps. Kristus on mind vastu võtnud. Keda suure reedel kohal jõudnud, võite järele kuulata seda ilusat tunnistust. Aga täna me tahame sind, Tiiu, paluda sulle õnnistust meie Kolgata koguduse liikmena. Ja see on väga ilus, kuidas Jumal on sind tegelikult juba vanemate kaudu lapsepõlves annud vaimuliku mõju. Oled uskunud Jumalasse kogu elu, püüdnud teda järgida, aga see midagi on nagu puudu olnud. Ja nüüd oled sa selleni jõudnud, et ka sina oled päästetud ja Kristus on sind vastu võtnud. Ma palun, et sa tuleksid õnnistamispalve jaoks siia ette ja ma palun ka, et Tõnu ja Merle, meil juhatuse liikmed, et te tuleksite ja me palume sulle õnnistust. Ja ülejäänud me tõuseme selle palve ajaks.
Kallis issand, täname sind, et sa oled Tiiut kutsunud ja ära päästnud. Täname, et sa oled teda selle pika elu jooksul hoidnud, enese ligi tõmmanud. Issand, me palume Tiiule sinu õnnistust ja hoidmist, et ta võiks igal päeval kogeda sinu ligiolu, sinu juhtivat ja kaitsvat kätt. Issand, anna talle siin koguduses kogeda sinu sõna juhtimist. Ja head osadust usukaaslastega. Issand, kinnita teda ka tervise poolest ja varusta teda kõigega, mida ta vajab kõigil tema elupäevadel. Jeesuse nimel, aamen.
Hea taeva isa, see on ilus, et ülestõusmise Jumala teenistusel tohime kogudusse ennistada uue liikme. Me oleme üks ihu ja sa oled oma sõnas ja oma pärimuses pannud kogudusele väga suure vastutuse. Ja üks nendest on ka kanda üksteise koormeid, olla üks perekond, olla üks ihu, mille liikmetel on erinevad ülesanded. Ja kui me nüüd Tiiu võtame enda vastu, enda keskele, siis luba, et me võiksime ka tema suhtes käituda kui sinu rahvas, sinu perekond, sinu ihu, et see kõik võiks tulla sinu nime auks. Aamen.
Issand, see on sinu tegu. Sina oled teda liitnud Kristuse ihuga, võtnud ta Jumala lapseks. Ja me palume, et sinu püha vaim täidaks teda kõigega, mida on eluks tarvilik ja Jumala kartuseks. Ja issand, ma palun ka seda, et tema kaudu pääste sõnum, Jumala õnnistus läheks tema mehele, tema lastele, lastele. Et sina kuuled neid palved, mida ta palub oma lähedast eest. Ja et nemadki kord võivad käia sinu teedel. Ja nüüd, issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen. Aamen. Jumal, sind õnnistagu. Tere tulemast meie Kolgata perekonna liikmeks. Ja võtame istet. Ja me saame nüüd panna kokku vabatahtliku annetuse ohvri Jumala riigi töö heaks rahaliselt. Tean, paljud teevad seda ülekandega, aga see võimalus on ka siin. Kui sa oled selline harv külaline, ära tunne ennast kohustatuna, aga see on ka osa, kuidas me saame Jumalat teenida, Jumala riiki teenida, väljendades, et see on meile oluline. Me annetame Jumala riigi heaks. Ja selle laulame laulu, mis lauluraamatutes on 131, aga sõnad tulevad ikkagi ka seinale. Sellele erilisele palvele, mida me Tiiu üle palvetasime, on kogudusel ka muid eestpalveid veel. Ja ma palun, et Õde Liivi tuleb ja palvetan nendega, me tõuseme selleks.
kiidetud olgu, püha Jumal, sina, et sa nii oled meid armastanud, et sa andsid oma ainsa poja. Issand Jeesus Kristus, me täname tõesti, et sina oled maailma ainus päästja, sina oled meie ainus lootus. Ja ma palun tõesti, et ka praegusel raskel ajal, ka Ukraina sõja ajal, paljud inimesed võiksid hüüda sinu poole, meelt parandada ja hüüda sind appi. Ja me palume tõesti, et sa oma vägeva käega paneksid kurjale piiri ette, et sõda võiks lõppeda. Aga me toome tänu kõigi nende asjade eest, mis sa meie kogudusele oled annud. Me palume kõigepealt õnnistust meie sünnipäeva lastele. Me palume, et Katrini, Lea, Lembit Karuse, Signe, Kaljapulga ja Maris Tulgi elus võiksid olla sina, see, kes juhid nende elu. Ja me palume, et sinu õnnistav arm võiks nende üle olla ja et nad tõesti saaksid kätte selle, milleks sa oled neid kutsunud. Õnnista neid väga. Ja me palume väga palju õnnistust ja jõudu ja tarkust Adamsonide perele ja väikese Luise Maria üle, et sinu vere armi ja kaitse oleksid nende üle. Me palume sinu kätesse ka meie armsa Milvi Veametsa, kes on praegu südame probleemidega haiglas. Jeesus, sina näed, sa oled talle pika elu kinkinud, sa oled teda kandnud mitmetest rasketest olukordadest läbi ja me palume, et sa oleksid tema ligi ka praegusel hetkel, et ta võiks kogeda ja tunda sinu abi ja tervendavat väge. Ja me palume sinu kätesse ka Palivere koguduse, kes on meie eestpalve kogudus ja samuti ka Mähe kogudus, kus on praegu aastapäev. Jeesus, õnnista neid kohti ja luba tõesti, et sinu sõnum saaks kuulutatud, sinu rõõmu sõnum ja paljud võiksid leida sind. Ja me täname ka selle ohvriannie eest. Me palume tõesti, et meie juhatusel ja meil oleks tarkust seda kasutada selleks, milleks sina seda soovid. Aamen.
Armsad õed ja vennad, sõbrad, külalised nii siin kui ka ekraanide vahendusel. Tänase jutluse aluseks ma loen 1. Korintuse 15. peatükist, 3. kuni 8. salmini ja 11. salmi. See on koht, kus Paulus paneb kirja midagi Kristuse ülestõusmise kohta. Ja ajaliselt on see veel varem kirja pandud kui evangeeliumid, nii et see on kõige varasem tunnistus, kirjalik tunnistus meil Jeesus ülestõusmise kohta. Ja Jumala sõnas on kirjas niiviisi. Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades. Ja ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi ja ta näitas ennast. Ja Paulus nüüd loetleb, kellele ta näitas ennast pärast ülestõusmist. Kõigepealt Keefasele, see tähendab Peetrusele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned on aga läinud magama. See viide on siis sellepärast oluline, et kui te ei usu, siis küsige järgi, enamik neist on veel elus. Ja siis näitas ta ennast Jaakobusele, kes oli Jeesuse lihane vend, ja kellest see Jerusalemma kogudus esimene juht ja kui nüüd juba lihane vend hakkab uskuma, et vend on Messias, siis see pidi midagi tõsist olema. Ta näitas ennast Jaakobusele, see järel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete ka teie saanud usklikuks. Aamen. Paulus loetleb siin üles, kes kõik pärast Jeesuse surma ja üles tõusmist nägid Jeesust tegelikult. Said teda näha, katsuda, temaga suhelda, temaga koos süüa, et ta on tõepoolest üles tõusnud. Aga tasub tähele panna, kes on siit loetelust välja jäänud. Kes on need, kellele Jeesus ennast ei näidanud pärast ülestõusmist? Inimesed, kes enne ülestõusmist olid Jeesusega ühel või teisel moel küll kokku puutunud, aga kellele pärast Jeesus ei näidanud ennast. Ta ei läinud ja ei näidanud ennast Pilatusele. Ta ei läinud rahva vaimulike juhtide ülempreestrite juurde, ei näidanud ennast neile. Ta ei näidanud Jeruusalema linna rahvale, kes olid talle nädal varem tulnud vastu palmipuude pühal okstega. Enamik nendest, osa võib-olla nendest oli ka selle 500 hulgas, aga enamik nendest ei näinud, Jeesus ei näidanud ennast pärast ülestõusmist. Ja seal, mis on see ühine nimetaja? Ta ei näidanud ennast neile, kes ei olnud uskunud temasse, järginud teda enne ristilöömist. Ja ta näitas ennast neile, kes olid temast kuulnud ja teda ka uskunud. Usk tuleb kuulutusest, keegi pidi neile rääkima. Mida sellest siis järeldada? Et ta osadele ilmus, osadele näitas ennast ja teistele mitte ja seal on nagu selge mõõdupuu vahel, et mis põhjust on mitte lihtsalt, et kõigile ei jõudnud, vaid usk Jeesusesse oli selleks kriteeriumiks, piiri tulbaks. Nii et ülestõusnud Jeesuse nägemiseks on teatud tingimused, me näeme. 2000 aastat tagasi oli see niivisi. Minu jaoks oli päris huvitav, nagu mõtliskelda sealt edasi, et kes olid need, kes võisid näha ja said näha Jeesust enne tema surma, kui ta oli saanud inimeseks, Jumal sai inimeseks, elas maa peal. Kes said teda näha enne surma? Kõik. Kõik, kes vähegi kokku puutusid. Ta liikus Jeruusalema tänavatel, kohtus inimestega, kõigi nähes. Enne oma surma variserid, kes olid kriitilised tema suhtes, said temaga vaielda. Oleks saanud temaga ka füüsilist kokkupuudet, kui oleks vaja olnud. Enne surma, kui ta elas inimesena, linna rahvas tuli teda vaatama, kuulis, sai katsuda, koos süüa. Enne surma nägid teda isegi need, kes teda pilkasid. Ja muidugi 12 jüngrit ja lähemad jüngrit, nemad ka. Sel ajal, kui Jeesus elas maa peal inimesena, nägid teda kõik. Selleks ei pidanud Jeesusesse uskuma, teda nähti kuni tema surmani. Kõigil oli see võimalus. Aga kes said näha Jeesust pärast tema surma, kui ta oli üles tõusnud? Ainult need, kes temasse olid uskunud. Need 40 päeva, mis ta maa peal veel siis oli. Minu jaoks on siin paraleel ka meile tänapäevaks. Ja ma arvan, et selles on ka piibli toetus mujalt. Ka tänapäeval sellist ajaloolist Jeesust kuni surmani, kuni enne tema surma. Sellist Jeesust, selle üle võib arutleda, teda võib näha kõikjal. Selleks ei pea temasse uskuma. Kuskil ajalookursustes käib läbi, et oli keegi Jeesus, temast räägitakse, ka ilmalikes ajalooraamatutes. Jeesus saab näha igasugustes kunstiteostes. Maapealset Jeesust, kas siis toitmas tuhandeid või kõndimas vee peal, kujutavad ka need, kes Jeesusesse otseselt ei usu. Me võime näha ka seda ilmalikus kunstis. Jeesus on arutelu teemaks ka ilmalike teoloogide seas, ka sellised elukad on olemas, kes lihtsalt arutlevad Jeesuse üle. Aga kui Jeesusest seal räägitakse, siis seal on ta sellisena, nagu ta oli maa peal inimesena enne surma. Tema õpetus, tema suhtumine inimestesse, tema välimus, tema liikumise ja geograafia on palju asju, mille üle on täiesti huvitav mõtiskleda. Ajalooline isik, kes on kunagi elanud. Aga kus on need kohad, kus me tänapäeval saame Jeesust näha elavana, nii nagu ülestõusnud Jeesust nähti elavana? Sellisena, nagu ülestõusnud Jeesus näitas ennast uskujatele, järgijatele. Ma muidugi ei mõtle siin seda päris silmadega nägemist, füüsiliste silmadega nägemist, sest silmadega sai Jeesust näha mõnikümmend päeva pärast tema ülestõusmist, siis ta läks taevasse ära ja sellel oli punkt all, oli konkreetne põhjus, miks seda rohkem ei nähtud. Ta läks isa juurde ja füüsilise pilguga pärast seda ei saa teda keegi enam näha. Kui me kord taevasse saame, siis on teine lugu. Aga pärast seda, kui Jeesus oli taevasse läinud, ta saadab maa peale oma püha vaimu, kelle kohta Jeesus ütleb, taevane isa annab teile teise kõrval käia minu asemel, teise minu suguse. Ja te tunnete ta ära, ta jääb teie juurde ja ta on teie sees. On võimalik Jeesusega kohtuda, tunda teda ära ka nüüd ja praegu pärast Jeesuse taevasse minemist. Mitte enam füüsiliste silmadega, aga saab tunda teda issandana, saab kogeda tema abi, teada, et ta on reaalselt kohal olev, juhtija, kõrvalkäija. Kus kohtutakse Jeesusega selliselt? Tänapäeval, reaalselt olemas oleva isikuna. Eks ikka uskujate seas? Seal, kus on Jeesusesse uskujaid. See kriteerium on see sama. Ta ilmutab ennast elavana seal, kus on temasse uskujaid, kus isiklikult usutakse temasse. Mida me sellest saaksime järeldada oma isikliku elu jaoks? Mingi piirini saavad Jeesust näha ja mõista kõik. Mingi piirini kõik. Nii palju, kui Jeesus oli inimene, saavad teda näha kõik või teda tundma õppida. Aga see, mida kõik saavad Jeesusest näha ja tunda, on tegelikult hästi väike osa Jeesusest. Hästi väike osa Jeesusest. Kui Jeesus on maailma loomisest alates olemas olnud, on looja, tema kaudu on loodud maailmad. Ja siis ta sai inimeseks 33 aastaks ja siis ta tõusis ülestaks taevasse, siis seda 33 aastat saavad nagu kõik inimesed aru saada või natuke tundma õppida. Aga see on aga väike osa Jeesusest. Ma ei tea, kas see on päris kohane võrdlus, aga see osa, mida Jeesusest kõik saavad näha, on nagu filmi treiler. Sa näed väikse maitse ära, et midagi nagu on toimumas, aga sa päris pihta ei saa treilerist, mis toimub. Sa pead minema tegelikult vaatama filmi. Ja isegi siis, kui keegi on käinud filmi vaatamas ja räägib sulle selle sisu ja süžee ära ja oma emotsioonid sinna juurde, no see ikkagi pole see. Sa pole filmi näinud. Sa ei tea, mis film see on. Sa oled näinud ainult treilerit ja kuulnud temast. Aga sa pole näinud. Jeesuse surm teeb ületamatu vahe sisse nende vahel, kes näevad Jeesust ja kes ei näe Jeesust. Jeesuse surmi ülestõusmine teevad suure vahe sisse nende vahel, kes näevad Jeesust ja kes ei näe. Ühtede jaoks on Jeesus kõigest ajalooline isik, kes elas, õpetas, aitas inimesi, suri 33 aastat ja kõik, punkt. Teiste jaoks on Jeesus elav issand kuni praeguseni. Reaalselt kohal olev, suhtlev. Juba 2000 aastat pärast ülestõusmist, umbes täpselt. Ja tegelikult veel ka Jeesuse elu jumalana aegade algusest kuni inimeseks saamiseni. Elav issand, tegelikult kogetav, nähtav, teatav. Kuni Jeesuse surmani, mõtleme tagasi veel siis ajalugu, olid kõigil võrdsed võimalused Jeesust näha. Aga suurel reedel sai osadel nagu pilt otsa. Vool läks ära, signaal kadus ära, teistel film jätkus. Jeesuse surma hetkest osade jaoks oli liiga hilja. Jeesust nad enam ei näinud. Ja sealt ma hüppaks natuke suurema üldistuseni. Sama põhimõte kehtib tegelikult laiemalt ka kuni siiamaani. Iga inimese elus võib tulla ette hetk, kus on liiga hilja hakata Jeesust uskuma. Ja me ei tea, millal see hetk võib käes olla. Ei ole nii, et meie valime aega ja kohta, millal me otsustame Jeesust järgida, vaid Jeesus valib need ajad ja kohad, mil meil on võimalik teda järgima hakata. Keda isa kutsub, see on võimalik, sellel on võimalik järgida Jeesust. Näiteks Jeesus kohtus, meil on evangeeliumites lugu sellest, kohtus ühe mehega, kes leidis, et temal ei ole paras ja kui mitte kõige sobivam eluperiood Jeesuse järgimiseks. ja see oli väga põhjendatud, sest tal oli eakas isa, keda oli vaja nagu kuni surmani talitada. Ta ütleb seal, Jeesus kutsub teda enda järgijaks, ta ütleb, luba mulle enne minna matma oma isa. Meile võib tunduda, et ja Jeesus vastab talle, lase surnul matta oma surnud sina, aga mine ja kuuluta Jumala riiki, mille tundub see juba natuke kohatu, et noh, matus ära teha, et palju see ei ole, aga piibli uurijad ütlevad, et see küsimus ei ole mitte matustes, et vaid, et see on matta oma isa, ehk mul on eakas isa, kes vajab kuni, noh, vajab toetamist. Aga Jeesus ütleb, et järgi mind. On teisi, kes saavad talle toeks olla, kui on nii oluline küsimus, nagu Jeesuse järgimine. Siis tuleb need valikud teha nüüd ja kohe. Jeesus läks selle mehe juurest edasi ja tõenäoliselt jäi see mees nende hulka, kes pärast Jeesust, pärast ülestõusmist Jeesust ei näinud. Tõenäoliselt. Jeesus valib need, Jumal valib need ajad, millal me saame hakata uskuma. Ja meil ei ole pruugi, mitte meie ei vali need ajad. Mõne jaoks armuaeg on pikem, aastaid teise jaoks võib see olla lühike ja meie ei tea, millal see meie jaoks see kutse lõpeb. Tegelikult selles ei ole mitte midagi ebatavalist, meie elus on sellised asju küll ja veel. Näiteks, kui sa tahad minna õppima, midagi edasi õppima, siis sul tekib augusti lõpus geniaalne mõte, et ma tahaks minna ülikooli või kutsekooli, aga vastuvõttu aeg on läbi. Sa ei saa selle aastal, isegi kui sa väga tahad. Sisseastumiseksamid on juba tehtud, katsed on tehtud, sa pead ootama, kuni järgmine aeg tuleb, millal saab jälle sisse astuda. Üldjuhul sügiseti. Piibel ütleb, et Jeesuse vastuvõtmiseks on Jumala poolt vaadatuna soodsad ajad ja ebasoodsad ajad. Ja kust me teame, millal on meile soodusaeg? Küll oleks hea, kui oleks selline graafik, et selline nagu börsiindeks, et millal on nagu soodusaeg osta aktsiaid ja siis ma tean, millal on soodus aeg Jeesusega ühendust võtta, et võib-olla siis nagu 40. Eluaastat enne pensioni tõenäoliselt ja siis võib-olla enne surmaga natukene veel oleks sellist aega. Meil ei anta sellist, vaid ainuke kriteerium, mida Jeesus mida Jumala sõna ütleb, on see, et täna. Täna on soodus aeg. Heebra kiri 3.15. Täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Täna. 2. Korintuse 6.2. En näe nüüd on ülisoodusaeg, en näe nüüd on päästepäev. Täna. Täna. Kui sa kuuled seda kutset, olgu siin või ülekande kaudu, täna on igal juhul sinu jaoks soodusaeg. Need, kelle jaoks soodusaeg ei ole, need ei ole täna siin. Need on kuskil mujal. No ütleme, teistes kirikutes on ka soodusaeg, kus Jumala sõna kuulutatakse, ei ole mitte ennud Kolgata kogudus. Aga igal pool, kus Jumala sõna kuulutatakse, seal on soodusaeg, kui sa oled kohal ja kuuled seda. Ja need, kelle jaoks soodusaeg ei ole, neid ei ole kohal. Nii lihtne see ongi. Täna on soodusaeg ja teine kord ei pruugi olla soodusaeg. Sinu jaoks, kui sa täna kuulad, on soodusaeg, on armuaeg, on päästepäev. Kas Jumalal võiks uus vastuvõtt olla ka aasta pärast, 10 aasta pärast? Võib olla, aga ei pruugi. Ei pruugi olla. Jumala armu ajaaken võib sulguda. Võib sulguda sinu jaoks, konkreetse inimese jaoks. See võib sulguda ka konkreetse rahva jaoks. Me loeme, et Iisraeli rahva armu aeg sai Jeesuse ära hülgamisega otsa pikaks ajaks. Piibel vihjab sellele, et ühel hetkel võib see veel tagasi tulla, aga ei ole võimalik. Mõned üksikud sealt pöörduvad Jeesuse poole, aga rahvana on ka armuaeg otsa saanud. Lõpuks saab ka kogu maailma jaoks armuaeg otsa. Kristus tuleb tagasi ja siis ei ole enam midagi võimalik teha. Siis on nüüd möödas, vastuvõtt on läbi. Sellepärast ütleb Jumala sõna, täna kui te kuulete tema häält, ärge tehke oma südant kõvaks. Ja ärge paadutage oma südant teenimise telki järgi. Üks põhjus, miks inimene ei saa igal hetkel Jeesust vastu võtta, on see, et Jumal lihtsalt parasjagu ei kutsu. Meil ei ole seda tahtmist, ei katsus. See võib väga inimlikult olla meil väga lihtne. Meil on ükskõik Jumal asjadest. See tähendabki, et Jumal ei kutsu. Mõni mõtleb, et küll ma pensionile saades siis hakkan mõtlema Jumal asjade peale. võib-olla Jumala siis enam ei kutsu, mõtted on mujal, oma tervise juures, lastelaste juures, elu on kiire ja lihtsalt Jumala mõtted ei tule enam pähe. See ongi see, et Jumal ei kutsu enam. Aga täna on soodusaeg. Aga teine põhjus, miks me ei kuule Jumala häält, on see, et meie süda võib paaduda või kõvaks minna. Ja miks inimese süda paadub või muutub kõvaks? Heebra kiri 3.13 ütleb, see juhtub patupettuse tõttu. Patupettuse tõttu. Miski pärast on nii, et me harjume ära erakorraliste asjaoludega. Me harjume ära liigse headusega ja me harjume ära liigse kurjusega. Kui pikka aega on liiga hea olnud, siis me nuriseme, et miks on kehvasti. Ja kui pikka aega on kuri ja halb olnud, siis me lepime kuidagi sellega ka. Praeguses olus kahjuks on niivisi, et me lõpuks harjume isegi sõja uudistega ära. Kui rahu ajal meile kusagil näidatakse kokku kukkunud purustatud kortermaja, siis see oleks kohutav. See on kogu maailma uudistes. Sõja esimestel päevadel purustatud kortermaja nägemine kohutav. Aga kui sõda kestab pikemat aega, siis me kuidagi isegi sellega harjume. See enam ei šokeeri meid niivisi nagu esimestel päevadel. Ka inimese süda harjub oma patuga. Harjub ära oma patuga. On mingi aeg, kus konkreetne pat häirib inimest. See kipitab tal südames. Ta saab aru, et see on vale, ta häbeneb. Aga tasapisi süda paadub. Muutub kõvaks. Ja selline süda ei kuule enam Jumala kutset. Lihtsalt ei kuule, isegi kui Jumal kutsub. Ja seepärast ütleb Piibel, et kõige soodsam aeg pöördumiseks on millal? Täna. Täna, kui sa kuuled seda häält, siis järelikult on uks lahti. Kas see on aasta pärast lahti, sa ei tea. Võib olla, ei pruugi. Kui sa täna kuuled Jumala kõnetust, siis järelikult su süda on veel piisavalt tundlik. Piibel hoiatab korduvalt, et meie süda võib paaduda. Meie see vastuvõtja antenni püüa lihtsalt Jumala signaali enam kinni. Jumala lihtsalt ei pruugi olla järgmist vooru sisseastumiskatseid meie jaoks. Ja need uksed lähevad kinni. Sellepärast täna, kui sa kuuled Jumala häält, siis tuleb sellele kuidagi reageerida. On kõige parem reageerida. Aga nüüd Jeesuse ülestõusmise ja surma juurde jälle tagasi. Kui sellega, mis see ülestõusmine ja surm niivisi on piiriks mõnedele inimestele seal. Osad nägid teda pärast ülestõusmist, teised ei näe. Need, kes uskusid, järgisid Jeesust enne surma, neile näitas Jeesus ennast ka pärast oma ülestõusmist. Neile, kes Jeesust enne surma ei uskunud, neile pärast seda ka ei näidatud. Et kui sellega oleks asi lõppenud, siis meil ei oleks kellelgi siin lootus 2000 aastat hiljem. Oleks pidanud nägema 2000 aastat varem, nägema Jeesus, kuulma sellest. Asi läks lukku, enam ei ole midagi teha. Õnneks on pilt ilusam. Õnneks ei lennud Jeesusega kohtumise võimalus lukku, mitte esimese sajand inimestega. Ja see algus kirakoht, mida me lugesime, kui Paulus on loetlenud üles need, kes Jeesust otseselt pärast ülestõusmist nägid, siis ta jätkab, on loetud, et mina ja apostlid ja 500 ja Jakobus ja keegid veel, ja siis ta ütleb, ja nüüd meie kuulutame seda. Ja nõnda olete ka teie saanud usklikuks. Ka teie. Need, kes on kohtunud Jeesusega, ise näinud teda pärast ülestõusmist, nende ülesandeks on kuulutada. Mul on hea meel, et Indrek seda algussõnas ka välja tõi. Et ülestõusmise juurde käib ka see rõõmusõnumi kuulutamine. On kaks asja, mis juhtus nendega, kes nägid Jeesust pärast ülestõusmist. No, üldistatud kaks asja. Esiteks nad said tagasi julguse ja rõõmu. Enne oli selline kartus, pimedus, rõhutus, kaikki tuleks meie järgi ka. Ja siis neile anti ülesanne kuulutada kogu maailmale, et Jeesus elab. Et ta on surmast üles äratatud. Kõigepealt see esimene, et nad said tagasi julguse ja rõõmu. Meil on evangeeliumites korduvalt seda kirjeldust, kuidas need, kes pärast Jeesuse surma nägid Jeesust üles tõusnuna, nende usk sai kuidagi tolmualt vabaks või selle rõhutuselt vabaks. Maarjast on juttu, ta nuttis Jeesuse haua juures, kui Jeesus siis teda seal kõnetas, siis Ta tuli ja kuulutas jüngritele. Ma olen näinud issandat, seda kõike ta ütles mulle. Või teine lugu, need kõik on Johannese 20. Peatükist võetud. Enamik jüngreid olid lukkus uste taga, sest nad kartsid. Jeesus tuli, seal kus nad olid lukkus uste taha, ja ütles, rahu teile, jäi seisma nende keskele. Üles tõusnud Jeesus saab iga lukkus ukse taha. Kui sa tunned, et sa oled praegu pimeduses ja uksed on lukkus, siis Jeesus saab sinna sisse. Ta lihtsalt tuleb, kui me teda märkame. Toomas, üks jüngritest, oli skeptiline ja kahtlev. Kui ma ei saa näha ja katsuda, siis ma ei usu seda mitte. 8 päeva pärast, aga näeb ka tema Jeesust ja saab teda katsuda. Ja selle peale ta ütleb usu julgelt, minu issand ja minu Jumal. Nad said tagasi julguse ja rõõmu. Kõik, kes Jeesusega kohtusid, said tagasi rõõmu, julguse, usu, rahu. Ja see on see, mis juhtub tänapäeval ka. Kui me kohtume Jeesusega, kui me ka usklikena oleme kuidagi vahepeal kartlikuks läinud, tuimaks läinud, kui me kohtume uuesti Jeesusega, siis tuleb see julgus tagasi, see rõõm. Ja siis veel teine asi juhtub nendega, kes Jeesusega kohtuvad. Neil tekib seesmine vajadus sellest teistele rääkida. Lihtsalt seesmine vajadus sellest teistele rääkida, nagu head uudistes, et teate, seal Annelinnas on üks pood, kus on odavad asjad. Kes käskis rääkida? Ei palgatud meid reklaamiagentideks, aga keegi räägivad muudkui. Kui keegi palub Jeesus oma ellu ja Jeesus võtab ta vastu, ja kui see vastuvõtmine on tegelikult toimunud, siis see kohtumine Jeesusega on midagi nii erilist ja teistsugust, et tekib seesmine vajadus sellest rääkida. Mõtlen meie koguduse vennale Juhanile, kes nüüd poolteist aastat tagasi keskealise mehena hakkas Jeesusesse uskuma. Ja sellest on kuskil poolteist aastat tagasi. Võib-olla osate olete märganud, enne jõule oli tal selline pikk põhjalik loeng Vaba Akadeemia sarjas. Ta postimees ka üle kannab, järel on ka võimalik seda vaadata. Sellised erinevad mõtlejad, erinevad elualad esindajad seal räägivad mingitel omale endale olulistel teemadel. Lihtsalt huvitav kuulata erinevaid teemasid. Ja Juhan on seal varem ka olnud ja teadlasena. Ja seal siis see enne jõule, see loeng poolteist tundis oli pikk asi, selline põhjalik asi. Ja siis selle loengu sisuks on see, et kui nad ise on loodusteadlane, tegutsev loodusteadlane, bioloog, siis ta üritab selles nagu teistele sarnase loodusteadusliku maailmapildiga inimestele rääkida, et Jeesus on tõsiselt võetav. Noh, mitte niimoodi jutlusena, aga sellena, et mis on need argumentid loodusteaduses ja mis on piibid ja näha, kuidas lunastust on mõlemas ja väga-väga huvitavad mõttekäike on seal. Ja tagamõte on see, et teised loodusteadusliku maailmapildiga inimesed kuidagi jõuaksid ka sinna, et ilma lunastuseta maailm ei ole mõttekas. Ma ei oska seda kogu mõttekäiku edasi anda, pealegi mul pole poolteist tundi ka selle jaoks antud. Aga mis on see muud, kui soov jagada, kuulutada oma senistele mõttekaaslastele Jeesusest? Et see neile võiks ka kuidagi olla aru saada. See kuulutamine ei tähenda alati kantslit ja üldjuhul see ei tähenda kantslit. See tähendab, et nendega, kellega koos sa oled, sa kuidagi üritad teha aru saadavaks, et Jeesus on tegelikult olemas, Jumal on tegelikult olemas, igavene elu on olemas, vastavalt nende argumentidega, nende lugudega, mis siis sinu sõpradele korda lähevad. Kes seda Juhanil keskis teha? Mitte keegi. Vähemalt ma ei tea, et mina oleks seda teinud. Kuskilt Jeesusega kohtudes tuleb see, aga ma olen leidnud varanduse, kuidagi tahaks seda teistele ka teatavaks teha. Ja Jeesus tegelikult annab ülestõusmise järel oma järgijatele, ka meile, otseselt volituse ja väe ja käsu seda teha. Te saate väe pühalt vaimult ja peate olema minu tunnistajad. Maailma äärteni, oma lähikondset hulgas ja mujal ka. Ja sellepärast ongi nüüd võimalik Jeesusega kohtuda, elava Jeesusega kohtuda, ka neil, kes ei olnud seal Jeesuse surma ajal kohal. Vaid rääkige teistele ja siis te kohtute ka Jeesusega. Aga selleks on vaja, et need, kes räägivad, oleksid ise kohtunud. neil on, millest tunnistada. Tunnistamine on selline, kõige rohkem tuleb meil juriidilise terminina. Kutsutakse liiklusõnnetus oli, kes nägid pealt, antke tunnistust sellest. Keegi, kes tegelikult on ainult, kui sina olid kodus, magasid selle ja siis sind tunnistajaks ei kutsuta. Olge tunnistaja, tähendab see, sa oled ise näinud Jeesusest midagi. Ja mis moodi seda käib? Kõigepealt püüad ise olla nagu Jeesus, kohtuda Jeesusega igapäevane elu. Ja siis tuleb see rääkimine pattuda andestusest ja lunastusest, mida Jeesusest uskumine annab. Mõned lood siia lõpuks veel. Kolmapäeva õhtuti on meil nüüd olnud siin õhtud Ukrainast tulnud naistele koos lastega. Ja leivamurmise järel Angelina Panenko rääkis sellest, kuidas ta juba enne sõda sai jumalat sellise ilmutusliku teadmise, et midagi on tulemas, ta ei veel ei teadnud mis, aga ta peab sellega tegelema. Kui sõda tuli kätte, siis ta pilt omandas talle tähenduse ja ta teadis, et ta peab tegelema nende naistega, kes on sõja eest ära tulnud ja kelle mehed on maha jäänud. Ja ütles, et kui jumala ilmutust poleks olnud, siis ei oleks see tema ajakavasse mahtunud, aga kuna Jumal ütles, siis tuleb teha. Ja nüüd on igal kolmapäeval, kolmapäev olnud, on erinevad inimesed, kes on siis jõudnud siia Tartusse, ukrainlased, ukrainlannad, nende lapsed ka nende lastega tegelevad mitmed samal ajal, kui naistel on oma programm. Aga lisaks sellele, see ei ole ainult Angelina, seal on terve meeskond 10-15 inimest, kes seal aitavad, et see toimuks. Söögi pool, laste pool, ruumiseadmise pool ja siis see programmi pool. Ja igal kolmapäeval need, kes te siin olete, 10+ inimest meie kogudusest, on kohal selleks, et neil, kes on sõja eest põgenenud, oleks koht, kuhu tulla. Ja ühel õhtul ma olin ise ka kohal ja vestlesin. Ja paar inimest ütlesid, paar osalejat, meid paneb imestama see, et te võtate meid vastu nii ilusasti. See on mingid lilled laual, seal on nagu hoolitsetud see asi. Siin on ilus ja muidugi siin on turvaline. Aga see on rohkem, kui me oleks oodanud. See väike ilu ja väike see külalislahkus. Ja kui me küsime, et kuidas me saame tunnistada Jeesusest, see on üks viis. Kuidas terve meeskond tunnistab Jeesusest külalislahkuse ja armastusega. Või kuidas me saame veel tunnistada? Eile oli vedu küla külje all meil ka munatejaht kohalikele peredele. Ja Mare, kes on kohalik raamatukogu juhataja meie koguduses, tema eestvedamisel on seal piibiring tekkinud, me oleme paar aastat kord kuus käinud raamatukogus piibiringi tegemas ja mõte oli, et teeks midagi laiemalt veel. Ja vaiksel laupäeval siis munatejaht kohalikele peredele. Kas keegi üldse kohale tuleb, palju neid tuleb alguses, võib-olla mõte, ehk tuleb 2-3 peret. Marel tekis geniaalne mõte, et seal lähedal on üks ponifarm, et teeme seda seal, kus siis lapsed saavad näha küülikuid ja ponisid ja hobuseid ja lambaid ja nii oligi, tegime seal. Väikses sellises aidas, laudas olid põhupallid seal, lapsed istusid ja kokku neid tuli seal 25 last koos vanematega, peresid võib-olla 10-15 peret, igalt poolt kokku tulnud, sealt ümbruskonna piirkonnast. Ja Meeri jagas seal ülestõumise sõnumit, mis on piiblilugu sellest. Me tegime munadejahti, midagi sellist, mis on täna pärast olnud siin. Nad said kingitusi, rääkisime, et Jumal on meile annud kingituseks palju, meil on tahtmine seda teistele välja jagada. Ja nii me seal siis vahepeal ratsutasime ja lambad sõid porgandeid ja kõik see kokku oli Jumala tunnistamine, ma leian. Jeesusest tunnistamine. Ja kust see alguse sai? Sellepärast, et õde Marel on selline igatsus raamatukogus rääkida, suhelda inimestega, kutsuda kaasa. Ja Jumala arm muidugi üle selle. Veel, kuidas tunnistada saab? Et tegelikult ei ole midagi keerulist. Alfa-kursusel käib meil üks autoteis Jõgevamaalt. 45 kilometrit sõidavad iga kord kohale. Ja üks mees sealt on usklik ühest teisest kogudusest siin Tartus ja ütles, et ega minu enda jaoks seda alfa-kursust võib-olla nii vaja tarvis ei olegi, aga ma mõtlesin, kui ma auto täis saan, siis ma tuleksin küll, siis ma võtan teisi kaasa. Ja nii ta toob nad siia, nad, ta käib pühapäeviti nendega, kui nad kaasa tulevad ka sinna teise kogudusse, kus ta pärit on, aga et nende pärast ma tulen. See on ka tunnistamine, sa võtad kellegi kuhugi kaasa, et ta kuuleks. Ja väljasõidul üks nendes, keda ta kaasa on võtnud, pidas päästepalve, et Jeesus võiks tema issand olla. Või veel viimane näide, ma mõtlen armsalt Tiiu peale, keda me täna kogudusse õnnistasime. Kes temale tunnistasid? Tema ema ja isa, kui ta oli laps. Kodus evangeeliumi edasi andmine oma eludega, oma palvetega, oma sõnadega ja kuhugi see jäi niivisi sisse, et ta pikka elu on seda kalliks pidanud ja teadnud ometigi, et ema oli päästetud, mina ei olnud. Mis on see, mis minul puudu on? Ja nüüd ta teab, mis puudu oli. Teisel veebruaril, Tartu rahu aastapäeval, ta loeb nüüd selle aastal, on tema rahupäev Jumalaga. See Jumala lapse teadmine jõudis temasse südamesse. Nii et olge minu tunnistajad. Ja see on meie igapäeva elus. Seda me saame kõik teha. Niimisi tänases jutluses minu jaoks oli oluline, et Jeesuse surm ja üles tõusmine tõmbavad piiri. Ühed näevad Jeesust ka praegu, teiste jaoks on see lihtsalt ajalooline isik, kes kunagi suri. Ja selleks piiriks on usk Jeesusesse. Kummal pool piiri sina oled? Kummal pool piiri sina oled? Kui sa täna tunned Jumala kutset, siis võta see vastu ka täna. Ei tasu lükata edasi seda vastu võtmist, sest süda võib pettuda pattupettuse tõttu. Meie vastuvõtjad ei pruugi alati Jumala signaali kinni püüda. Sellepärast kõige parem on seda teha täna. Ja selleks, et sõnum leviks meie, kes me oleme vastu võtnud. Tunnistame. Jumal on oma väe annud. Tunnistame iga päev seal, kus me oleme. Lihtsalt oma eluga ja sõnadega ka seal, kus me saame. Aamen. Kuuleme koorilaulu.
Vaid elava jumala sõna.
Tõuseme ja palvetame. Issand, ka täna ülestõusmispühal, sina sead meile valiku ette, kas me usume sinusse ja näeme sind. Või me lihtsalt teame sind kui ajalugu. Palume meile selles seda värskust, värsket usku. Sina kõnnid meie kõrval. Me näeme sinu jalajälgi enda ees. Et on elav osadus sinuga, elava üles tõusnud Issandaga püha vaimu läbi. Issand, kui sa ühel või teisel viisil oled täna kedagi kutsunud, et täna on see soodusaeg, võtta Jumala kutset vastu, olgu siis selle päästi ja Jumala lapseks saamise ja meeleparanduse mõttes. Või ka kristlastena mingis valdkonnas sinu järgimiseks. See anna meile sõna kuulelikust öelda jah täna. Öelda jah täna. Uskuda sinu tõotust. Seda, et sa oled elav ja sind tasub järgida. Sa oled tõeline. Ja see, mida sina ütled ja kuhu sina meid kutsud, on tõeliselt õige. Tänan Jumal, et sama vaimu kaudu niivisi meid suunad ja kutsud. Paned meelt parandama. Annad väljakutseid Jumala riigis midagi teha. Ja läkita meid ka siit tunnistajatena välja. Jagame seda elu koos sinuga teistega. Tänan, et me seda elu võime ikka jälle näha oma õdedes vendades. Seda tunnistamist. Palun, et tänane päev ja meie eelolev nädal ja eelolevad ajad. Sinu vägi täidaks meid, et me saame olla sinu tunnistajad. Palume seda Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Võtame istet ja me kuuleme ühte laulu. laulame veel viimase laulu, tunnistades kuningas, Kristus on kuningas. Ja issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Aamen.